Pois, hoxe no tempo da entrevista temos connosco, efectivamente, Ángel Alvariño, é o responsable local do Sindicato de Unións Agrarias. Moi bo día, Ángel.
Hola, bo día, Sara.
É unha pregunta obvia, pero como lle afectou o coronavirus ao campo?
Bueno, pois, realmente, a situación, pois, sendo un, como foi un sector estratégico donde houve que traballar e tal, pois, bueno, nos precios, realmente os precios sí que afectaron bastantes porque ao estar, por exemplo, o tema da carne, toda a hostelería pechada, pois aí se manifestou de unha forma moi importante en pérdida de ventas e baixos os precios no leite e outros produtos. Pero bueno, esperemos que isto vaya recuperando e que tamén a sociedade teña conciencia da importancia dos nosos agricultores e gandeiros que son o eslabón máis importante de toda a cadena para surtir de alimentos de moita calidad aos nosos veciños.
Da ausencia dunha hostelería forte, podemos falar de cambios de consumo durante o confinamento da xente nas súas casas?
Sí, realmente, efectivamente, na inmensa maioría dos casos, pues, bueno, pues a xente se concienciou de tomar alimentos de calidad, pero bueno, realmente na nosa zona e nas nosas comarcas pues, a situación pues, é bastante tranquila, a xente, bueno, pues, sobre todo foi a produtos artesanos, produtos ecolóxicos, produtos da casa, pero é que calquer agricultor ou gandeiro das nosas comarcas pues, produce produtos de moita calidad, as grandes granxas ou grandes cultivos pues, industriais están noutras zonas de España, non na nosa. Por tanto, aí tendo este produto de calidad e tendo cercanos mercados como temos en Santiago, Coruña, pues, bueno, pues, realmente é un valor añadido para os habitantes destas cidades.
Pois o confinamento tamén interrompeu un amplio número de protestas e manifestacións agrícolas e gandeiras en todo o país por precios máis xustos. Cal é o problema cos prezos?
Realmente a situación está en que, bueno, pues, calquera agricultor ou calquera gandeiro produce uns elementos de moita calidad. Eu creo que, e podemos manifestar así, calquera persona do sector sabe que estamos producindo os mellores produtos do mundo, produtos alimentarios para abastecer a nosa población. Sin embargo, despois, ese gran produto de calidad que ten uns costes de generación, de producción moi moi elevados, porque, bueno, porque están controlados tanto fito como fitosanitariamente, desde un punto de vista pues, de control farmacéutico, de todo tipo, en todo momento, pois despois non se trasladen os precios que cubran eses costes de producción e ese é o grave problema que nos encontramos. Tamén é verdad que existen determinados intermediarios, cada vez pues, no sector do leite, pois vemos en moitos casos grandes centros comerciales vendendo leite por 50 e poucos céntimos, cando non deberá ser así, é dicir, que non se utilice o produto, os alimentos como produto reclamo. É dicir, unha situación que eu creo que pues, a lei de cadena alimentaria pues, está facendo a súa labor, vai pouquinho a pouco, hai que incidir máis, de feito hai moitísimas infraccións ou expedientes administrativos contra determinadas empresas ou intermediarios e isto esperemos que pouco a pouco se vai dando sentido. E eu creo que a pandemia pues, tamén ten que enseñarnos a que pues, nós como consumidores, cando vamos ao supermercado ou a tenda do local, pues, podamos mirar de onde ven ese producto e non o mismo que se produzca en Santa Comba, en Negreira ou na Baña, que se produzca pois, en un país de China ou de outros lados. Eu creo que isto tamén nos ten que facer unha reflexionar máis que os produtos non son da mellor calidad e, por tanto, son os que temos que adquirir para ter unha alimentación máis equilibrada e, sobre todo, máis cuidada a nosa familia.
Eses custes de producción serían aínda maiores coas medidas sanitarias necesarias pola crise do coronavirus, supoño?
Sí, realmente. Pero, bueno, aquí, xa desde hai moitos anos, todos os agricultores e gandeiros pues, teñen bueno, pues, cuidado toda a súa higiene, temos uns produtos de primeirísima calidad, prácticamente non hai ningún tipo de problema de infracción pues, tanto no sector da horta como no sector da carne. Es decir, temos uns sectores moi avanzados, é verdad que a entrada en Europa no 86 pues, fixo-nos reflexionar en determinadas cousas, pero tamén supuso un avance importante cara a esta modernidade que exixían pues, produtos que se producían hasta ese momento. En este momento, pues, calquer producto que se bueno, que se está producindo pois nas nosas comarcas, pois está sendo dunha calidad excelente, vamos decir suprema, e que pode consumir sin ningún tipo de problema. Eso contrasta moitas veces con estes produtos que a veces nos encontramos en determinados lineais que ven de outras zonas, non de España, de outros países do mundo, que donde temos, bueno, ao menos estou dicindo que non pasen os controles de calidad, pero que non teñen as mismas calidades higiénicas, bueno, non higiénicas, sino calidades que pode ter calquer produto dos nosos, por os controles que se pasan e por a capacidade de gestión dos agricultores e dos gandeiros.
Pois mencionabas Europa e tamén te queríamos preguntar que a principio de mes recibimos a noticia de que se aprobaban as normas transitorias para o campo europeo ata a aprobación da nova PAC, da nova política agraria. En que afecta isto ao campo galego?
Bueno, realmente nosotros somos, España é moi un país receptor de axudas de Europa, que hai que decirlo, igual que ahora mismo se está discutindo pues, esta axenda de reconstrucción de Europa por la pandemia do COVID, pues, no caso das axudas da PAC, temos que decir que son compensacións de renta para que os nosos ciudadanos teñan uns alimentos de boa calidad e a baixos costes de producción. Por tanto, hai que entender a PAC non como axuda a maiores, sino que é un elemento que contribuye pues a ese, bueno, pues ese valor, ese alimento de tanta calidad, pues consumirlo a un precio axeitado. Por tanto, eso. Nos desde a nosa organización levamos moitos anos dicindo que estes fondos que veñen de Europa, que son fondos, recursos públicos, e sobre todo, e dada a situación, teñen que ir aos verdadeiros profesionales. Desde hai moitísimos anos levamos esas campañas tratando de evitar que estes fondos que veñen que vayan a terratenientes. E así se fixeron propostas desde a nosa organización a nivel da UPA, da Unión de Pequenos Agricultores e de Unións Agrarias, de establecer límites por arriba, que vaya o primeiro de todos, e para nós é fundamental, o verdadeiro agricultor e gandeiro, es decir, esa persona que está ao frente dunha explotación e que genera empleo. Eso sería outra das circunstancias que se debía poñer, non en base a dereitos históricos, sino unha persona, e en estes momentos de crisis económica, donde moitos de nosos gandeiros teñen moitas dificultades para encontrar personas que vayan a traer as súas plantacións, por a situación, bueno, por lo que sea, pues compensarles para que esas personas puedan contratar máis xente, que se genere pues eso, empleo no campo, elementos de alimentos de calidad a baixo un coste razonable que puedan consumidos, bueno, que os consumidores poden adquirirlos a eses costes moi razonables, e depois tamén establecer un límite para arriba. Non ten sentido que grandes terratenientes que salen, pois, a mellor en cadenas comerciales, de Telecinco, por aí, estén recibindo axudas, cando pois, establecer un límite pois, de 60.000 euros para arriba, e que como axuda anual a esa explotación. Mientras tanto, pues las ayudas son imprescindibles porque es verdad, y si cada uno de nos se pregunta a un agricultor o un gandeiro si quiere ayudas, no, el que quiere precios, pero dadas las circunstancias y no mercado global no que nos encontramos, pues tiene que haber estas ayudas a compensación de renta, y a PAC es un mecanismo imprescindible que generó Europa desde hace muchos años para compensar a nosos agricultores.
E ainda así, hai algúns conflictos que ainda están latentes. Por exemplo, podíamos ver que dende a vosa web indicabades que 5.200 gandeiros reclamarán da man de unións agrarias compensación económica pola diferencia entre o prezo percibido polo leite vendido entre o ano 2000 e 2013. Por que se cobrou menos do debido?
Problemas hai moitos, e un deles é ese en concreto, bueno, ese é un tema moi concreto que vamos poñer, pero hai outras circunstancias, o baixo valor do precio da carne, o baixo valor dos precios da orte, hai moitas circunstancias que temos que retocar. E en ese caso concreto é unha sentencia, es decir, desde hai moitos anos a nosa organización e os dirigentes da organización señalaban claramente que había un pacto entre empresas donde se pactaba unha serie de precios e que eses precios, pues bueno, pues repercutían, que se poñían de acordo, porque claro, os agricultores eran moitos, pero empresas eran pouquiñas, para pactar precios e tirar deles hacia baixa, ¿no? E bueno, pues hai unha sentencia do Tribunal da Competencia donde, pues bueno, di que se pactou eses precios, dá razón a parte demandante, neste caso os agricultores e gandeiros, neste caso o gandeiro, claro, porque é do sector de leite, e pues, a nosa organización pues, representativa no sector, pero a máis representativa que hai en Galicia, en defensa do sector lácteo, pois pues, puxo os servicios jurídicos a disposición de todas aquelas personas que sufriron esta situación desde o ano 2000 hasta 2013. Por qué? Porque determinadas empresas, e así o fixo constar nunha sentencia ao tribunal correspondente, pues, pactaron precios baixándolles pues, entre 2 e 3 céntimos. Es decir, que é unha situación que non se deberá haber producido. En estes momentos parece que se poñen ferramentas, pues, como esa lei de cadena alimentaria, para evitar estas circunstancias no futuro, pero vamos a estar sempre atentos. Pero a realidad é outra, es decir, que todos estes gandeiros, que hoxe son gandeiros, pero a mellor non son porque se xubilaron os seus herdeiros, pois teña a posibilidad de facer esa reclamación a través da nosa organización ou de calquer pois, outro abogado do mercado para pedir esa compensación pois, por esas cantidades de litros que entregaron, que foi nun período de tempo moi largo e unhas pérdidas moi importantes para esas explotacións. De aí que, bueno, pues, puxemos todos os servicios técnicos a disposición de, pues, bueno, pues, dos posibles afectados e, pues, a nosa organización, pues, temos 5.200 gandeiros de leite que están, pues, bueno, pues, no ámbito de reclamar das empresas e, de feito, pues, se interrompeu o período de prescripción que había en base a esa sentencia a semana pasada para, bueno, pues, para reclamar as empresas que lle abonen eso que lle usurparon a forma de falar, vamos, que, que non se pagou a esas personas que venía entregaba leite neses anos.
E tamén no ámbito do sector lácteo parece que está a haber agora problemas por la entrada de leite foránea a prezos por debaixo de custos de producción, aproveitando un pouco os excedentes de países da Unión Europea que hubo durante a crisis do COVID.
É algo que non se verá producir. Nosotros, e incluso varios compañeros, fixeron en os seus momentos, non vamos decir persecución, pero sí seguimento de determinadas cisternas de leite que entraban, bueno, pues que de aquí, que se envasaba aquí en Galicia, que iban a outros países de fora, se recollía leite fora e viña pues, a baixos precios para manter os precios no seu país de origen. Son circunstancias que non se deberán producir, desde o noso punto, ilegales, e bueno, pues vamos a tomar as medidas oportunas para evitar que isto se siga producindo, pero esa é unha realidad que se está producindo e que vamos que a administración competente ten que poñer pues, freno para que, bueno, pues primeiro de nada o leite produce os nosos gandeiros e a partir de aí, pues si se necesita traer máis leite, se trae. Non pode ocurrir que no día de onte que teña que facer a compra, bueno, para a miña nai, pues que vai a un supermercado en concreto e que se encontre leite a 52 céntimos, eso non pode ocurrir. E eso está ocorrendo nunha cadena comercial determinada.
Pois, pola contra, noutro aspecto, no ámbito da carne, o que se denuncia é que moita xente está notando unha subida considerable na cesta da compra, pero que isto realmente non se reporta no caso dos gandeiros, é dicir, que está subindo os prezos sin que os gandeiros adquiran maiores beneficios.
Efectivamente, esa é unha realidad que está aí. Os gandeiros cada vez se les paga menos. Decía outro día un que cobraba o mismo seu bolo que él, este momento es titular de explotación, cando as condicións de producción son totalmente distintas. Hai un seguimento e unha serie de gastos a maiores que redunde en beneficio dos nosos veciños e dos consumidores, porque se hai un seguimento sanitario por parte de veterinarios autorizados en todo, pues, da uns alimentos de moita máis calidad, incluso que se producía hai 30 anos, pero os precios están sendo os mismos. Sin embargo, pues, nos podemos encontrar en calquer ultramarinos ou sobre todo nas cadenas de distribución, pues, que eso no, pues, o consumidor se incrementa dunha forma importantísima. Por tanto, hai unha serie de intermediarios aí que están facendo un daño moi importante ao sector produtor e, pues, tamén temos que denunciar as circunstancias que se dão en determinadas zonas, pois, pues, na zona de Villalba, pues, como empresa, unha especie de empresa pequena, pues, que se quedou co diñeiro de moitos produtores. Tamén pasou no sector lácteo e temos a desgracia, pues, aquí, pues, na nosa comarca, de algún caso conocido que, bueno, pues muchos gandeiros, más de 180 gandeiros, ainda están hoxe sin cobrar. Pues desde aquí, desde a nosa organización, tamén chamamos a administración para que todas estas empresas que se dediquen pues, a transformar leite ou, que, ou a comercializar, pues que poñan os avales correspondentes que ante unha posible quebra puedan indemnizar os seus gandeiros. Non pode ocurrir que un gandeiro pues, vendeu, pues, como temos algún caso, 60.000 euros en carne e que a día de hoxe non tenga que cobrar. Esta é unha situación que se está dando a maiores da, pues, esta baixada de precios que se está dando ao sector productor en contraposición do consumidor que está vendo como cada día se está incrementando os precios.
Pois volvendo ao tema das administracións e das axudas, a Organización Unións Agrarias ve manifestamente mellorables as partidas do Plan de Reactivación e Dinamización da Consellería de Medio Rural para facer fronte aos efectos da COVID. Por qué?
Sempre, calquer tipo de axuda, porque ao final o que hai por parte da Administración Autonómica en moitos casos son máis brindis ou solo anuncios que quedan moi ben, se falaba incluso da fauna salvaxe, un problema que estamos tendo no medio rural, tanto do xabarín como do, pues, do lobo en determinadas zonas, e nos encontramos que se denegaron as axudas un mes antes e, bueno, pues, o mes seguinte pues, se está chamando a xente que se vai indemnizar. Pues, moitas das axudas, estas son axudas que se están que son periódicas, que son axudas que salen todos os anos, pero que se venden como se fose unha cousa nova, cando na realidad non é esa. E nós desde aquí tamén temos, e desde hai moitos anos, facemos un chamamento á Consellería e á Xunta de Galicia que poña a parte correspondente, porque todos os fondos que veñan de Europa e cofinanciados para poder facer inversións son generación de empleo nas nosas comarcas e modernidad vamos, e dar un impulso á nosa economía. Por lo tanto, se non hai, sabendo, sendo conscientes que se non hai agricultores, non hai gandeiros, pois non temos medio rural, e, por lo tanto, non temos xente nas nosas vilas, pois ten que haber esas partidas. Nos referimos en concreto a esos plans de mellora que queren facer moitos gandeiros cando se incorporan a súa explotación para modernizala, para poñela ao día, e se encontran que ya denegan un ano sí e outro ano tamén, e máis unha serie de puntos cando unha pequena cofinanciación por parte da comunidade autónoma pues sería máis que suficiente. No caso da Xunta de Galicia, en moitos casos, por desgracia, é simplemente un tramitador de axudas da PAC, donde sí, están ben, pero son fondos que veñen de Europa, que non donde o que se fai a administración autonómica é simplemente xestionar ese, bueno, que se cubran por parte das, bueno, pues de quen lle corresponde en base á normativa europea, pero realmente ten que haber un plan para de modernización do sector e que axude a, pues, porque os fondos de Europa poden vir, pero se non se pon a parte correspondente, pues non ven, e son unha das circunstancias, e como a esa outra serie delas, como as axudas ou control da fauna salvaxe, que máis que axudas, que a xente non quere axudas, a xente o que non quere que se planta o millo que lle vai ao xabarín, arrancar o millo, ter que plantarlo dúas ou tres veces, porque o millo desiste. É dicir, que ten que haber medidas e teñen as ferramentas para facelo, porque ten as competencias, e iso que se trasladou desde a nosa organización.
Tamén mencionabas agora os plans de mellora, hai queixas porque se denuncian retrasos no pago das axudas nun momento no que vos considerades que é vital para o campo que recibe estes cartos. Que clase de retrasos están dando?
Son retrasos administrativos, na imensa maioría dos casos. Isto é unha linha de axudas que na época de, estamos falando da época anterior, desde o ano 90, 2000 e algo, pues estaba aberta todo o ano, dicir, que calquer gandeiro con tranquilidade que quería facer unha mellora, dicir, unha modernización da súa explotación, tiña tempo de sobras para tramitarlo, sabía as circunstancias, coñecía as bases que se publicaban en ese momento, e ao largo do ano, pues en base a esas bases, sabía hasta onde podía chegar, tramitaba a súa axuda correspondente e facía esa inversión. A día de hoxe, pues, na imensa maioría dos casos, se dá un mes de plazo, despois nos encontramos con trabas burocráticas que son as que fixan que en calquer momento, por calquer circunstancia, se eu quero facer unha obra, teño que pedir unha serie de autorizacións que necesitan outras autorizacións sectoriais, pois, ao mellor de Águas de Galicia, de carreteras, de medio ambiente, e nos entramos unha traba burocrática que impide que moitas personas que queren pues eso, dinamizar a súa explotación, modernizarla e generar economía, non poidan facelo. Pues eso é tan fácil como que se poñan a pues a administración autonómica a facelo. É verdad que se prácticamente están desmanteladas as oficinas comarcales agrarias. Nos no noso local aquí de Santa Comba, pues estamos tramitando pues desde alta ou duplicados de crotales a unha serie de xestións que antes tramitaban as oficinas comarcales agrarias, pero creemos que teñen que haber técnicos para bueno, pues para tramitar de unha forma a tramitar e sobre todo asesorar a estas personas que queren modernizar as súas explotacións, facelos de unha forma coherente, con sentido e que poida pues esa inversión levar moitos anos, pero que esa axuda que na maioría dos fondos veñen de Europa, pues poidan recabar a axuda correspondente como calquer outro tipo de empresario que está contribuindo a incrementar a riqueza de nosas comarcas.
Pois, Ángel Alvariño, responsable local de Unidos Agrarias, moitas gracias por estaros aquí connosco, moitas gracias tamén polo vosso traballo durante o confinamento e agardamos que o campo reciba pois as axudas que merece.
Moitas gracias a vos, Sara, por a labor que facedes de difusión e defensa do noso rural e en concreto da comarca de Xallas Barcala, que bueno, pues, os contamos todos os días.
Moitas gracias. Adeus.